better bargain in my shit, bro.
Ég heyri svo vel, ég heyri haters heita.
Já, ég heyri þeim heita og ég finn fyrir því og það næri mig áfram.
Þannig að það var verðmætt leksja frá Berður Másinni í viðtali við Ríkisútvarpið á sín tíma þegar hann sagði að þegar þú sagðir að sko að vera bara þakkláttu fyrir tækifæri til þess að æfa því að vera meira saman um hvað fólki finnst.
Já.
Þegar
þau fara á kreik og þau mun alltaf gera það og síðan mun þau gleyma því af hverju þau fóru á kreik en við erum þá á kreiki. Það er lefnilega svolítið málið.
Sko. Já, það er sko, það er svona ykkið. Það kemur eitthvað ykk á einhvern, skilur við, fyrir þér. Og þú byrjar að hata, eða svona, og margir libarnir, þeir mun ekki af hverju þeir hata mann, sko. Þú getur ekki fest fingur á það, sko. Það er bara eitthvað, sagði eitthvað svona óæskilegt, sko.
En eins og ég segi, maður segi bara takk.
Já, við erum hjartalega velkomin, kæru hlustendur. Það er virkilega gaman að vera komin til ykkar með ykkur. Við erum hérna, ég er í framkvæmdum, þannig að ég þurft að bregða mér inn í þetta umhverfi íslensku fjölmiðlana sem er svo æsi spennandi umhverfi.
Það er mikið í gangi, það er mikið að gerast.
Það er hér sem að stjórnvöldum er veitt aðhald. Þetta er líðræðislegur ventill, öryggisventill þjóðarinnar.
Hvar væru við ánes?
Að hér munum við upplýsa ykkur um það sem betur mætti fara hjá íslensku stjórnvöldum.
Já.
Við veitum aðhald og erum alveg miskunnarlausir í því. Við veikjum aðtekla því líka að í apríl er afmælis mánuður skoðanabræðra.
Heldur betur.
5 ára gamlir.
Heldur betur og við stefnum á að halda upp á það í næstu tveimur þáttum.
Með sér útgáðum.
Já, af því að þetta er ekki, þú veist, 5 ára ammali er alveg svolítið mikið, sko.
Já, menn er ekki að enda svona hver sem er, sko.
Í podcast árum er þetta alveg bara Brian Johnson, sko. 35 ár,
já. Þetta er 35 ár. Já. Í podcast árum erum við að, eins og Brian Johnson, de facto að yngjast, sko.
Já.
Við erum að verða yngri og yngri og það er alltaf líka það sem hefur gerst, sko. Já. Við byrjum ungir, síðan eruð við gamlir.
Já.
Með rotnandi lipaskap
já,
og það er þetta rotnandi hold sem er lipaskapurinn.
Já, já, það kom sýking, sko.
Það kom sýking í holdi.
Sýkingar vakna, sko.
Sýkingar
vaknaði, sko.
Heila sýkingin vaknaði.
Já, vaknaði.
Sýkingar vaknaði.
Og hún tók yfir allt í smá stund.
Já, og síðan sem betur fer þá var eins og að það rofaði til á himninum, óviður skýin sem höfðu hrannast upp í sífellt auknumæli þau viku fyrir heilari birtu guðdómsins.
Einmitt, og ég segi í podcastunum það eins og vinuminn sem vinnur í leikhúsinu sagði við mér um daginn að í leikhúsinu þá ertu bara eins góður og síðasta performansið, sko.
Já, einmitt.
Í podcastunum þá ertu bara eins góður og síðasta podcastið, sko.
Já, sko, fjölmiðlun, mín upplifun er svo að þú lifir rosalega mikið í momentinu og hlutinni sem gerir þeir sko endast með óhefðbundum hætti, þeir endast ekki þeim skilningi kannski að fólk segja, þú veist tilfinningi sem situr eftir, það er kannski ekki upplýsingar sem koma fram í þættinum og svo framvið sem tilfinningi sem situr eftir hlustunum ertu bjartsýtt fyrir framtíðinni, eru trú á sjálfur, eru trú á fjölskyldninni á verkefninu sem þú ert að takast á því, skilur, viltu gera meira eða ertu hrættur skilur, eða ertu skilin eftir sumt efni er bara þannig að maður er skilin eftir bara ég er hrættur ég er með leiðilega tilfinningu, skilur
og mest tölvöru meiri hluti
já, og
meginstrems fjölmiðla
og í einhverju skilningi þá getur við sko þú veist,
ala á þessari tilfinningu
ala á vannmáttar tilfinningu hjá jaðarsettum þarna og nei, sko, það sem er svo og þú veist, þetta er tiltölulega vel dokumenterað, sko, þú veist, það er alveg líku fyrir að markaðsmódelið, það er meiri aðlöðun að sem sagt, að menn laðast meira að skítnum, sko, skítafréttunum eins og blöð, lístið svo vel.
Það verður að vera þannig, sko. Það verður að vera þannig, sko.
Hvernig erum við að sjá þetta? Við erum þetta með fólk á bakvið okkur.
Já, spjöld sögurar.
Það er fólk sem ákveður í hverju viku að leggja setja mörgum til að skrá sig á spjöld sögunar.
Já, og ég meina að þú ert á spjöldum sögunar, þá er basically hver einasti dagur lífsins sigur.
Já, og raunverulega veist aldrei hvert það gæti leitt þig.
Nei, þú hefur ekki hugmynd. Þau sem eru á spjöldum sögunar
Þetta var að tala upp öll
Já, við ættum að tala upp öll
sem eru payment.
Á spjöldum sögunar Það eru Þorlákur Helgi Þorgrímsson Ljóðskáld
Hann hefur fengið rækilega auglýsingu og færi í hverju viku
Já, og Ljóðskáld. Ég finna bara, ég byrja að fylgja hann á Instagram og það er mikið að gera sér honum
Er það?
Já, það er bara alls konar hlutir í gangi á honum Ég er bara að finna það hjá honum Hann er á spjöldum sögunar
Svipa með Tristan Eli hund daginn, maður komin á Tristan Eli wave-ið
Nákvæmlega, fjárfistir og gymlet Já, ég þarf að byrja að fylgja honum á Instagram líka
Hann er búin að vera í Japan og eitthvað
Ok, já, því líka kongur Síðan er að það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óritskónleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin að verða aldrei til fleiri
Það er hérna, ég fæ töluvert að skilabóða með þessu ég sagt við, ég á í samtölum við kryptosamfélagið íslenska
já. Og hérna Þeir eru líka fatnir að fíla mig,
sko Já, já, og við deilum heimsýn og ég var hlusta á mjög áhugavert viðtal í Upstream með Erik Thornberg við son Milton Friedman sem var eitt mikilvægsti hagfræðingur síðustu aldar í sambandi við sér satt svona megin áherslan er þetta með peningamagnið, sko að hann var á móti því að ríki stunduðu þetta að Emind. Gefa fólki gjaldmiðla og þinna og svo í sífellu út með því að prenta meiri peninga og Milton Friedman á svon og svo á ságaur svon og þeir eru allir í fræðinum ennþá, okay. þeir eru bara að skrifa, skrifa, skrifa þannig að þetta er svona massíft arfleif
og gaurinu peninga.
Bara peninga og hagfræði og, þeir, og hann er sérst svonur hann sem ég var að hlusta að viðtal við hann er anarkokapitalisti og þú veist, og hann bara mæleila með þessu viðtali byrju Friedman, Upstream, hann heitir David Friedman og hann er 75 ára og svona sem Patrick Friedman og þetta er alltaf frekar reyla hótt gauðra sko. Og hann er anarkokapitalisti þar að segja hann bara trúir að þú leysir allt betur með því að
ég meina, og það verið að opna þessar hugmyndi fyrir mér eins og ég er búin að vera að lesa Principles of Economics eftir Saifedean Ammous sem er biblían
hann er mjög stór
sem er svona svolítið hann byggir á þessara austurísku hagfræði og ég er að koma inn í þetta með algjörlega hreinan huga því að ég hef ekkert verið mengaður af einhverju lippa hagfræði skilur, einhverju svona háskóla hagfræði sem að þessi skóli segir, þessi krypto
þessi gaurar hata ekkert meira en það sem heitir modern monetary theory það er að segja nú, bara þessi ríkjandi kenningar núna
hvaða hagfræðingar eru það? Það er hvað Hayek
ég treysti mér ekki til að fara með nákvæmlega hverjir það eru sem skilgreina það sko.
Þessi skóli sem að Saifedean Ammous þessi gaur sem er svona stjarna á internetinu
er að fara gegn
er krypto hann skrifar austuríska
það er Milton Friedman það eru
Ludwig
von Mises held ég
já, Mises er kongurinn þar sko. Og þeir tala fyrir því að ríkið sé ekkert nema hreint og beint ofbeldi og ég er að lesa kaflan núna sem heitir Violence og næstíðasti kaflan ég er að vera komin í gegnum bókina og sem þetta byrja á henni aftur leið ég að klára og þar er hann að færa rök fyrir því að þar er hann að brjóta upp þetta í hugurum á mér að það þurfi ríki til þess að búi til vegi og til þess að búi til skóla og til þess að búi til spítar að hann er að færa rauk fyrir því að svo þurfi ekki
sko,
og þetta er í fyrsta sinn sem að ég hef verið exposaður að þessum hættulegu hugmyndum
Þetta er ekkert hættulegu hugmyndir
Nei, en ég er að segja, í gamla hugafarinu þá var það þannig og þannig að þetta er spennandi ferli að sökka sér onni þetta
Nei, mjög og sko, að átta sig á því að sko Því hefur verið rækilega komið inn fyrir í hugamanns
Ég hugsa bara vegir, hvernig ætlar við
að hafa vegi á eitthvað og vegir er svona klysju spurningin það er alltaf spurt sko, who will build the road svona, þú veist, ef við myndi segja þetta á Hannes Holmsteinn þá myndi ykkur góð romsa koma og Hannes Holmsteinn er ekki alveg andhverfur krypto, á meðan sko íslenska elitan hefur mjög verið á bremsunum gagnvart þessu og öll fjármála elitan er mjög á bremsunum gagnvart þessu núna er að mörgu leiti það að gerast sem allir hafa spáð í kryptoheiminum að þú getur ekki þú veist, að þetta er orðið of áberandi þetta er orðið of samfærandi, þetta er orðið of svona, allan að svona heillandi alternatíf eða hliðarkerfi til þess að þú getur bara hafnað þessu kategorist eins og þeir hafa gert sko bara með því að segja þú veist, þú er bara með formenn Seðlabankaráðs Íslands eins og Gylfa Magnússon sem segir bara þarna, þegar krypto var $40 virði, þá segir hann að það sé, já, einmitt, $40,000 og mikils virði, þú veist, að það sé 0 krónur, de facto. Þannig að það er svona mikil mótspyrna þar og þú veist, ég veit ekki, annarkort hafa þið rétt fyrir sér eða þá er þetta bara eitthvað svona eins og kirkjan að berjast við Kopernikus á sínum tíma, skilur, þú veist, það eru tveir leiðir, ég hallast að Kopernikus aðna pælingunni.
Já, ég er rúla með honum, sko.
Já, aðna, og já, það er margt að ræða í sambandi við ofbeldi og ríki, ég meina sko upptök ríkisvaldsins eins og viðum rætt hérna, hvernig er verður ríkisvald upphaflega til, það er bara vegna þess að þú kemur, býr til einhver skipulega starfsemi, ferða með til bæja og segir, heyrðu, við skulum verja það frá ofbeldi en þá ætlum við að taka eitthvað að þér, skilur. Þetta basically ofbeldi, þeir segir, það má engin annar með að þig, en ég ætla að taka að þér ég ætla að taka að þér hérna 20% af öllu sem býr til og svo bara vindur þetta upp á sig þannig að þú ert komin, þannig að þú ert komin í jafnbreyttstofu þetta byrjaði þar einhvers staðar á sléttunni og yfir í jafnbreyttstofu þannig að það er svona
frá Mesopótamíu upp í jafnbreyttstofu
það er þessi vegferð sem, það er sýkingar vakna vegferðinni sko. Og þannig að Nei, þannig að bara mjög ánægilegt að hafa þessa og þið heyrið líka á spjöldu sögunar hvað sko skilabóðin geta verið áhrifarík inn í þetta innihaldsríka samtal sem við erum eiga. Margeir Einmitt. Steinar Ingólfsson er svo næsti.
Já, og það gefur þessu innihaldsríka samtali sko, sem er í stöðugu ferli. Ég er að kynna mér þetta og ég er að læra þetta og ég er að lesa þetta í Sovereign Individual sem að, rættum við síðst þetta, hérna, Sovereign, gott orð fyrir það er fullveldi
Já
Fullveldi
Fullvalda, hefur fullvalda einstakling
Einn fullvalda einstakling, veist hvað það er valdi bland í orð
Já, hann er fullvalda
Þú veist, ég heyrði um daginn að þegar maður bara út að lappa Já. Og kannski pínur ítlið í sér, íður, hvíslaði þín fullveldi, fullveldi, fullveldi Fyndu fyrir fullveldinu í líkamann Taktu núna hlustandi góður Taktu þau núna 3 sekundur Hætt að hlusta og segðu við sjálf að þeim fullveldi
Akkurat.
Fullveldi, fyndu í maganum, fyndu í rassinum, fyndu í lærinum fyndu fullveldi yfir örlöðin þetta fucking rosalegt sko. Þú getur að lækna hvaða þunglindi sem hvaða kvíði sem bara fullveldi fullveldi
og þetta fín þýðing
þetta geggjum þýðing sko,
að þessast, ég hafði ekki alveg séð fyrir mér að passa að nota það með einstaklingar en mér finnst það að gera það sko.
Fullvalda einstaklingar, þú veist, fullveldi
Ertu fullvalda?
Já, ertu fullvalda
ekki full, Og ertu ekki fullvalda einstaklingur? Já, það er alveg frábært frábært frasi, sko
Einmitt. En það er alveg mjög erfitt að gera það þegar er ríki sem er eitthvað kúa og eitthvað sétt
Þú ert samkvæmt skilgreiningu raun og veru ekki fullvalda einstaklingur
af því að ríki hefur fullvaldi
Og þetta er alveg þekkt sko þetta orðasamband það 69 eru svolt sko fullvalda hinn sjálfráða fullvalda einstaklingur þetta ekki framandi en þetta svona þetta verið ekki rutt sér til rúms neitt sérstaklega mætti bara gera það við höfum náttla þýtt þarna free thinking sem sjálfstætt hugsandi
en náttla Dostojevski Ingibjörg Haralds þýðir free thinker bara sem free thinkari sko
free thinkari
það líka hægt það alveg ótrúlegt
sko og einhver sagði við um daginn frjálshugi þannig að það eru íslenskan er góð sko hún nær utan um allt
hún nær utan um allt
verður betri með gerðgrindri pældi þegar við náum að keyra tungumálið sko að setja smá GPU í tungumálið sko það verður bara ég hefði bara bjartsýtt sko
einmitt. Já það verður stórkostlegt en já pointum mitt að ég var að minnast á þetta er að segja að við erum í ferli og við erum að kynna okkur þessar hugmyndir og það er alls konar nýjir hlutir að gerast og mér langaði til að árétta það og segja fólki í bræðralaginu sem að er kannski ekki sammála þessum nýjum hugmyndum sem að er ennþá bara eitthvað vill hafa hlutina eins og þeir eru eitthvað svoleiðis ég segi bara við ykkur ekki vera hrædd
nei einmitt
við erum að double downa Fyrir hver að bakinu maður sé bróðir